Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Verlede keer het ek so vinnig afgesluit met ons program, want dit was sulke wonderlik goed waaroor ons gepraat het, en ek het gekom by Hebreërs die 10de hoofstuk tot by vers 22. Ek wil net 'n kort opmerking maak weer oor vers 22 ter wille van die verband, en dan kan ons 'n bietjie verder gaan. Ek lees die teks. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Nou ja, liewe luisteraar, die rede hoekom ons met vrymoedigheid na God toe mag gaan, het ek verlede keer gesê in toe die tyd my ingehaal, nommer 1. Hoekom kan ons met vrymoedigheid gaan? Ons het deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Tweede rede. Ons het Jesus as groot priester oor die huis van God. Derde rede. Ons harte is gereinig van 'n skuldige gewete. En die vierde rede. Ons liggame is gewas met skoon water. Wonderlik. Daar kan dus geen twyfel meer wees by jou en by my dat ons met vrymoedigheid tot God mag nader nie. En dit nie omdat ons so goed is nie of omdat ons iets bereik het nie. Nee, omdat Christus Jesus vir ons daardie vrye toegang by God bewerk het. Nou gaan ek aan na vers 23 tot 25. Ek het al verlede keer gesê, ek wil daaroor praat, en toe sien ek nie die operateur wys my, maar die tyd is verby nie. So kom ek lees eers vers 23 tot 25, voordat ons daaroor praat hier by Hebreërs die 10de hoofstuk. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente al wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Jy sien dis, liewe luisteraar, die Bybelskrywer, want ek het vir jou gesê, dis eintlik 'n preek, dit is eintlik nie 'n brief nie. Die Bybelskrywer, in hierdie preek van hom, dreig hy nie die ouens met die oordeel van God nie. Hy roep hulle op, positief, om op grond van wat Christus vir hulle gedoen het, te lewe as Christene. Daar kan dus glad nie enige twyfel by jou en my as Christene wees, dat ons met vrymoedigheid tot God mag gaan nie. En hy noem hierdie verskillende dinge wat ons mag doen, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat die Here Jesus Christus vir ons betaal het. En nou baie interessant, hy sê daar is twee aktiwiteite wat eintlik vir jou en vir my noodsaaklik is om ons in staat te stel om regtige intieme verhouding met God te kan hê. Ek wil hierdie twee dinge noem wat hy hierso duidelik vir ons uitspel. Nommer 1. Gelowiges, sê hy, moet styf vashou aan die hoop wat hulle bely, naamlik dat ons alles wat God in Christus aan ons beloof het, in besit sal neem. Dit beteken prakties, liewe luisteraar, dat daardie saligheid wat God vir my gee in Christus, gaan ek nie eendag kry nie. Ek het dit nou alreeds. Ek kan dit vir myself toeëien. En kan jy nou net dink, hoe sal jou in my lewe as Christene duideliker op die Here Jesus kan dui as ons begin funksioneer vanuit hierdie nuwe lewe waaraan ons reeds deel gekry het? Dat ons nie voortdurend moet bid, ag Here, gee tog my hierdie nuwe lewe. Ag Here, maak my tog gehoorsaam om as 'n nuwe mens te lewe. Ons moet begin sê, maar ons het die nuwe lewe. Ons is nuwe mense. 2 Korinte 5:17 sê dit ook. Nou neem ek 'n besluit. Ek gaan hierdie nuwe lewe begin lewe. By die Here vra om my by te staan, want ek struikel nog soms en ek is dikwels ongehoorsaam. Maar omdat ek dit reeds deelagtig geword het, omdat ek reeds 'n nuwe mens is, gaan die engele nie vir my die besluit neem om nie te lewe nie, luisteraars. Dis jy en ek wat daardie besluit persoonlik moet neem. Ons mag dus vashou aan die hoop wat ons bely. En die tweede ding wat hy sê hierso in die gedeelte wat ek gelees het is, ons moet na mekaar omsien en ons moet ook mekaar op so 'n manier aanspoor tot liefde en goeie dade. Hoe praat jy en ek met ons kinders? Wil ons hulle net altyd dreig? Wil ons net altyd vertel, beveel gee hoe hulle behoort te lewe? Maar jy sien, hier gaan het oor iets anders. Hier staan dat ons na mekaar moet omsien, dat ons mekaar so, terwyl ons na mekaar omsien, kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En natuurlik, liewe luisteraar, hiervoor moet gelowiges aktief deelneem aan die aktiwiteite van die gemeente waaraan hulle deel is. Want net dan sal hulle mekaar voldoende leer ken om te weet in watter terreine ons liefde en ons goeie dade nog tekortskiet, sodat ons mekaar juis daardeur kan aanspoor om die leemtes te vul. As jy dus iemand is wat sê, ach, jy weet, ek leef nou maar my Christelike lewe op my ou maniertjie uit en ek gaan nou aan, maar ek wil nou nie eintlik met die gemeente se aktiwiteite betrokke wees nie en ek wil ook nou nie eintlik ander Christus gelowiges hierso op my werf hê nie. Dan, liewe luisteraar, gaan jy baie moeilik geestelik groei. Want dit is eers in kontak met ander Christene, wanneer 'n mens oor die dinge van die Here praat, dat jy en ek baie vinniger en baie beter kan groei. Dit gaan ook dus uiteindelik in sulke samekomste nie so seer oor wat ek uit daardie samekomste kan kry nie. Maar die vraag is, wat is my bydrae daartoe? Waar kan ek help om die samekoms 'n sukses te maak? Vir wie kan ek 'n vriendelike glimlag gee om ook daardie persoon aan te moedig terwyl hy of sy miskien 'n eensame mens is in 'n alleen kamer of daar in 'n huis waar hy of sy nie regte kontak het met ander mense nie. Ons moet dus baie minder selfgesentreerd wees, lyk dit vir my luisteraars, en ons moet baie meer doelbewus uitreik op 'n altruïstiese manier. Dit wil sê, ek gee iets van myself vir ander. Want hulle het dit dalk nodig en ek besef dit nie eers nie. Moenie so selfgesentreerd wees en net aan jouself dink nie. Reik 'n slag uit na ander. Ag, maar jy weet, broer Johan, niemand hier nie after die oort nooi my ooit vir tee nie. Luisteraar, nooi jy ooit iemand anders vir tee? Het jy al begin om uit te reik? Somme net as jy eensaam voel, na iemand toe gaan en sê, jong, ek voel nou baie eensaam, kom asseblief, ons gaan stap somme net 'n bietjie in die winkel of ons gaan sit in die park. En wie, wat kan dit ook vir die ander persoon beteken? En nie net vir jou alleen nie. Maar nou hierdie, ek wil nog eers 'n bietjie hieroor met jou gesels, liewe luisteraar, wat die skrywer van Hebreër boek hierso in vers 25 noem, wanneer hy sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie. Die vraag is natuurlik, wat word hiermee bedoel? Wat is hierdie samekomste van die gemeente? Die ou vertaling sal jy onthou het nog, dit vertaal as die onderlinge byeenkomste. Wat word daarmee bedoel? Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, weet dit is nogal 'n bietjie moeilik om te sê of hierdie onderlinge samekomste of byeenkomste waarvan Hebreërs 10 vers 25 praat, net die weeklikse eredienste was. Waarskynlik moet ons in die eerste instansie dink aan die gewone weeklikse samekomste van die gemeente rondom die woord van God, naamlik die erediens. Maar nou sit wel veral teen die versuim daarvan dat hier gewaarsku word. Want jy sien, by swak kerkbywoning en 'n versuim van eredienste by te woon, begin kerkvervreemding en uiteindelik begin afval. Maar daar was natuurlik ook godsdienstige samekomste van ander aarde. Soos byvoorbeeld samekomste vir gebed, samekomste vir die breking van brood, die sogenaamde liefdesmaal of die avondmaal, soos ons ouers lidmate dit noem. Na Pinksterdag byvoorbeeld lees ons van die eerste gemeente in Handelinge 2, daar in by vers 46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. Mense kry dieselfde gedagte waarskynlik ook in 1 Korintiërs die 11de hoofstuk. Gaan kyk maar daar van vers 20 tot by vers 34. Natuurlik was daar dus ook vir die vroeë Christene onderlinge byeenkomste ook op weekdae. Ons lees byvoorbeeld ook van gebedsbyeenkomste juis in die gemeente in Jerusalem. Gaan kyk in Handelinge 4 van vers 23 af en ook Handelinge 12 vers 12. Daarby was daar ook op verskillende plekke die sogenaamde wat ons vandag sou noem huisgemeentes. Nou wat was dit? By hierdie huisgemeentes was daar huislike kringe, naasbestaandes, slawe soms het daaraan deel gehad. Daar was godsdienstoefeninge waarby mense in huise by mekaar gekom het. Wat natuurlik baie verstaanbaar is wanneer mense daaraan dink dat daar nog nie in stede sulke groot kerkgeboue, selfs dorpe, plekke was waar kinders van die Here kon by mekaar kom nie. In hierdie verband, as jy wil, kan jy gerus gaan kyk in 1 Korinte 16 vers 19 of Kolossense 4 vers 15 of die kort briefie van Paulus aan Filemon. Daar is net een hoofstuk, so dit is Filemon vers 2. Nou al hierdie verskillende samekomste waarvan ons 'n hele paar in die Bybel neerslag vind, sou natuurlik nie sonder skade aan 'n mens se eie siel en sonder afbreek aan Christen gemeenskap versuim kon word nie. Soos ek net nou vir jou gesê het, as 'n mens geestelik wil groei, dan is wat die aard van daardie byeenkoms is, is miskien nie so belangrik nie. Maar dit is belangrik dat jy met ander Christus gelowiges sal kommunikeer, sal gesels, saam met hulle rondom die woord van die Here sal gesels of rondom onderwerpe of sake van Christelike belang. Die samekomste en dit wat daar gebeur het, was ongetwyfeld minder formeel as ons hedendaagse eredienste. Gemeentelede het waarskynlik baie vryer daaraan deelgeneem en die verrigtinge was dus baie makliker om, mag ek dit so sê, om van deel te word. Nou weet ek, liewe luisteraar, veral in kleiner gemeentes sal mense dadelik vir jou sê, ons het dan 'n baie lekker gemeente. Dan bedoel hulle daarmee, ons het 'n baie gesellige gemeente. Ons ken almal mekaar, ons kan dadelik met mekaar praat. As mekaar daar by die kerk kry, dit is nie soveel honderde of duisende mense nie. In groot gemeentes, veral in stedelike gemeentes, is dit natuurlik 'n probleem. Nou moet ons ook onthou, daar was heelwat geleenthede tot, wat sal ek noem, selfekspressie, waarin mense as het ware 'n deel kon hê. Is in ons tyd ook nog so, aan dinge wat hulle kan doen in 'n gemeente. Vandag is die lewe baie meer ingewikkeld, want mense lewe soms so en hulle werk so hard dat hulle nie altyd tyd het om dinge ook in die kerk en in die gemeente by te dra nie. Maar natuurlik is dit vir ons 'n verlies dat meer as een gemeente deur gewone Christene gestig is en nie deur die apostels nie. Selfs dit was die gevolg van mense se betrokkenheid. Gaan kyk nou byvoorbeeld na die gemeentes soos Antiochië en Rome en Kolosse. Wat daai gemeentes is nie Paulus gestig nie. Dat Paulus byvoorbeeld ook baie nadruk lê op die noodsaaklikheid van orde en stigting in die gemeentelike godsdienstoefeninge. Dit was deel van daardie tyd waarop mense saamgekom het. Gaan kyk maar in 1 Korinte 14 vers 26 tot 40. Ek dink wat belangrik is, en dit kan as 'n breë riglyn dien vir hierdie samekomste, of dit nou 'n erediens is en of dit 'n doodgewone omgeegroep of 'n klein groep, 'n Bybelstudie of 'n besprekingsgroep is, dat ons volgens ons gawes moet probeer funksioneer. Want jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens dit doen, dan is dit net vir jou baie makliker om 'n spesifieke bydrae op 'n bepaalde terrein te maak, want dit is iets waarvoor die Here vir jou gawes gegee het en daarom is dit vir jou makliker. Ek wil voordat ek afstap van hierdie klein perikoop hierso tot by vers 25, wil ek nog 'n paar opmerkings maak, want ek dink dit handel hier juis oor hierdie wonderlike praktiese goed. En ek wil nie hê ons moet daarby verby hardloop nie, want die Bybel is mos juis vir vandag bedoel. Nie waar nie? Ons lewe mos vandag. Nou die oproep wat dus in hierdie gedeelte tot die lesers gerig is, is veral die twee sake wat ek vir jou uitgelig het, naamlik dat hulle kan vashou aan hulle saligheid, aan hulle hoop, noem dit so as hulle wil, en dat hulle dan ook tog nie van die gemeentelike byeenkomste moet wegbly nie. Ek dink, liewe luisteraar, dit is vir ons vandag van baie groot belang. Juis wanneer ons vir onsself vra, hoe kan ek betrokke wees? Ja, ek kan deur beoefening van my eie gawes betrokke raak in die gemeente waar ek is, ook nie net in die gemeente nie, maar op baie ander kleiner soort van byeenkomste. Interessant dat die Hebreërs skrywer, hierso in die 25ste versie, juis praat van die samekomste van die gemeente in die erediens. En dan sê hy spesifiek, liefde en goeie dade. Daai twee goed hang baie nou saam. Nou kan daar natuurlik, liewe luisteraar, nie van liefde sprake wees, as dit nie tot goeie dade oorgaan nie. En so, aan die ander kant weer, of andersom gesê, kan geen goeie daad, 'n goeie daad genoem word, as dit nie deur liefde gemotiveer word nie. En jy sal dit baie goed weet. As jy sekere dinge sommer net doen, omdat jy dink ander verwag dit van jou, of selfs net dink, oh, die Here sê nou ek moet dit doen, nou doen ek dit maar. Dan sal dit baie gou vir mense duidelik word, jy doen dit omdat jy dit maar sommer net moet doen. Maar iemand wat dit met liefde doen, sy hele aanslag verskil en daarom het dit soveel waarde. Liefde en goeie dade, luisteraars, as is iets wat gemeenskaplik tussen mense gebeur. Hoor jy die woordjie wat ek gebruik? Liefde en goeie dade gebeur tussen mense. Dis iets waarby die hele gemeente as gewers en as ontvangers betrokke behoort te wees. Want jy sien, so 'n gees van verantwoordelikheid vir almal en van volle betrokkenheid van almal by die dinge wat die lewe en die gemeente raak. Dit word alleen gekweek en lewend gehou deur die gemeenskaplike saamkom van die gemeente. Daarom is hierdie hele gedagte van die samekomste van die gemeente in Hebreërs 10 vers 25 van so groot kardinale belang vir 'n mens se eie persoonlike geestelike groei en ontwikkeling. Die vereiste dus van gereelde saamkom van almal geld nie net die nakoming van die liefdesverantwoordelikheid teenoor mekaar nie, hoor. Dit geld ook die onderlinge versterking van mekaar se geloof. Doen jy dit om mense aan te moedig, om gelowig aan die Here vas te hou? Herinner jy ook ander mense aan die Christelike hoop? Want dit is nie maar, soos die kinders so sê, a pie in the sky nie. Christelike hoop is 'n werklikheid vir jou en vir my in ons Christelike lewe alreeds nou. Dit is immers waartoe die skrywer ons oproep hierso. Maar dit is ook 'n oproep met 'n waarskuwing. Het jy dit opgemerk? Die oproep is juis soveel ernstiger en die saak is soveel dringender in die lig daarvan dat die oordeelsdag nie meer ver is nie. Maar ek het net nou vir jou uitgewys. Hy dreig dus nie met die oordeelsdag nie. Hy sê, kom ons lewe hierdie positiewe dinge, want die einde is amper daar. Hoe naby dit is, daarop gaan hy binnekort nou so 'n bietjie uitbrei, maar ek wil nie daaroor begin praat nie, want dit sny 'n bietjie in die volgende programme. Kom ons kyk dus hier van vers 26 af, so 'n bietjie met mekaar. Nou waaroor handel dit hierso? En ek sê mos eers altyd waaroor dit gaan. En ek dink die gevolg as die oproep om nou nie na die samekomste te gaan nie. As daardie oproep nie uitgevoer word nie, wat gaan dan gebeur? En hierdie verse, gaan jy sien, sal laat blyk die oproep om in die heiligdom in te gaan, is nie maar 'n oop uitnodiging wat so in die wind kan verbygaan nie. Maar, nou gaan hy aanvoer, dit is eintlik God se opdrag. Dit is eintlik dat 'n mens, as jy hierdie dinge nie uitvoer nie, met die ewige dood gestraf gaan word. As jy nie in die heiligdom van God ingaan nie, as jy nie sy seun in jou lewe inlaat nie. En hier het 'n mens dus te make met wat ons gewoonlik in die omgang noem opsetlike sondes. Kom ons lees vers 26 en dan gaan ons daaroor 'n bietjie met mekaar gesels. Wanneer ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Nou ja, ek dink jy het ook al baie dikwels ander mense hoor praat of self oor hierdie ding gepraat. So wat sou dit beteken? Jy sien, liewe luisteraar, met opsetlik sondig word bedoel dat jy Nadat jy gehoor het wat Jesus Christus alles gedoen het om jou met God versoen te kry en vir jou die pad na God toe oopgemaak het, nog steeds maar ver van God af bly lewe, geen werklike persoonlike verhouding met hom het nie. En dan sê hy, as jy nie in 'n persoonlike verhouding met die Here staan nie, jy staan aan een kant, jy kyk na die Christene, maar jy wil nie daarvan deel wees nie. Dan is die enigste offer wat jou met God kan versoen, mos klaargebring. Christus het die offer gebring. Daardie offer wat hy gebring het, maak sondaar mense skoon. En as jy dit nie kan of wil aanvaar nie, dan is dit wensdenkery, hoor. Dan is dit wensdenkery om te verwag dat God dalk nog iets anders sal doen om jou met hom versoen te kry. Hy het klaar gedoen wat hy beoog het, naamlik om sy seun op Golgotha te laat sterf. As wat Christus gedoen het, na jou gevoel dus nie voldoende was nie, wil ek vir jou sê, jy moet weer dink. Want anders word vers 27 ten opsigte van jou waar. Vers 27 sê, daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. Vers 26 en 27 is dus van kardinale belang, want het word hier baie duidelik gestel dat het onmoontlik is om gered te word as 'n mens eenmaal geglo het en dan willens en wetens in ongeloof begin verval. As 'n mens eenmaal die waarheid, naamlik die evangelie en al sy gawes, leer ken het en ervaar het en dan opsetlik bly sondig, dan kan, so staan daar in vers 26, dan kan geen offer jou red nie. Nou dit is verskriklik belangrik. En daarom wil ek nog 'n slaggie vers 27 lees nou, maar daarmee saam, dadelik vers 28, luister nou. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. Nou vers 28. As iemand die wet van Moses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie. Hy word doodgemaak. En sê vir hierdie mense wat dus nie wil doen wat die Here sê nie, bly daar net, sê die skrywer, 'n verskriklike verwagting van oordeel en verdoemenis voor. Met ander woorde, soos die verlossing wat daar in Christus is, alle beloftes van heil onder die ou verbond ver oortref, so is dit ook met die straf vir afvalligheid, oortreding van die wet van Moses en met die liggaamlike dood gestraf in die Ou Testament. Dit word nog meer en verder oortref in die Nuwe Testament. Want, sê hy, en dis sy argument, as ons wat Christus vir ons gedoen het, in die wind slaan, ons aanvaar dit nie, dan bly daar geen offer meer oor nie. Want Christus het die laaste offer gebring. Maar die omgekeerde, het hy nou herhaalde kere vir ons gesê, as jy en ek aanvaar wat Christus vir ons gedoen het, dan het ons die ewige lewe. Selfs al sou ons ontrou word en weer in sonde val, dan mag ons dit weer bely. En dan vergewe hy ons daardie sonde. Maar daar is niks in die hemel of op die aarde wat ons van God se liefde in Christus vir ons kan skei nie. Gaan lees gerus maar asseblief in Romeine 8, dan sal jy dieselfde gedagte daar kry. En daarom, liewe luisteraar, wil ek vir vandag ophou hierso by vers 28. En ons moet dit baie goed verstaan. As ons dus Christus se offer nie aanvaar nie, dan bly daar vir ons niks anders oor om gered te word nie. Christus is God se finale aanbod vir redding aan sonder mense soos jy en ek. Ons kan niks bydra nie. Ons kan niks afneem van wat Christus gedoen het vir ons nie. Ons mag alleen maar in die geloof dit aanvaar en dan ontvang ons die ewige lewe sonder enige eie verdienste. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons saligmaker, wat homself vergeet, sodat jy en ek volkome vry mag uitgaan. Kom ons gaan lewe dan so. Totsiens.